Saúde. 28 de marzo de 2024. Admirando o poema Calamar, de Yolanda Castaño. Baixo o teu medio favorito nada un banco de respostas. As túas conviccións, nenas, dormen con peixes. O que se sustenta na pluma brilla canto máis negro é o seu redor. Polo menos, ti empregarías toda esa tinta con máis talento. As algas transparentes agárranse a un motivo molusco. A vergonza é un calamar. Co medo escurece o todo e ten demasiadas patas.